rugiai mangiagioi estas preferatai. La oculo cun mangias. Tio validas ne nur por aspecto cae gusto, sed ancau por calorioi. Rugio signalis al nia prapatroi pli abundan mangiagion, ol exemple verdo. Experimentoi montras, tiu heredajo ancau hodiau igas nin preferi rugiain mangiagioin. Alie ol exemple la hundo, kiu perceptas la mondon precipe per sia naso, homoi estas kiel kelkaj aliaj primatoj okul bestoj. Nia vid sistemo estas konstruita tiel, ke ni povas distingi larĝan spektron de koloroj. Aparte kapablaj ni estas ĉe la distingo inter ruĝa kaj verda koloroj. Tio verŝajne ne estas hazardo. Kelkaj teorioj supozas, ke nia color vida capablo evoluis, porque ni povu malkovri aparte nutrain beroin, fructoin kaj legomoin en la foliaro. Ĉar laŭ la koloro, oni ekkonas en la natura medio, kiom riĉa je nutraj substancoj estas nutraĵo. Ju pli ĝi ruĝas, des pli da enhavo estas en ĝi. Rugiai beroi au fructoi normale havas pli da calorioi cae proteinoi ol verdai folioi. Cion rolon la coloro ludas ce la electo de nutrajoi, se oni pretervidas gian influon pri la gusto, estas malgrau tio appenao esplorita. Tio povus habi sian causon en tio, che nia nutrajo iam de longe ne plu consistas el beroi cae folioi. Plei multae mangiagioi, ciuin la homo hodiau consumas, estas iel prilaboritai. Per tio shangigas la enhavo de nutrai substanzoi, la gusto, cae nelaste la coloro. Tiu evoluo versaine appenao habis efficon pri niai preferoi, ciel montras nun experimentoi de esploristoi en Triesto. La test personoi devis priugi grandan nombron da bildoi, pri mangiagioi cae aliai obiectoi. Ce la nutrajoi ili crome devis taxi la enhavon je calorioi, cae la besonatan tempon por la preparo de la pladoi. La priugia analiso montris che la coloro habis influon alla resulto nur ce nutrajoi, nome precise tiel kiel oni attendis tion. Rugiai mangiagioi estis perceptatai pli stimulai ol verdai. Ce aliai obiectoi ne estis rilato alla colorigo. Tio signifas che nur mangeblai stimulagioi estas priugiatai lau coloroi, diras la estrino della studagio. Ancau rilate alla taxo della enhavoie calorioi, rugezai mangiagioi estis clare en avana posizio. Quancam ce multai ella montritai pladoi, la coloro ne estis fidinda indicilo por la calorioi. Char ce plei multai pladoi, egale ciu rugiai au verdai, la calorioi cascigias en formo de grasso au de sucero. Lau la opinio della italai esploristoi, tiui ecconoi povus ancau trovi practican applicon. Vide al crescantai san problemoi, hodiau oni entreprenas multe por convinci la homoin che ili consumu pli sanain cae mal pli calori enhavain nutrajoin, exemple per malpermessoi au per concerna marcado de sucer cae gras enhavai mangiagioi cae trincagioi. Eble tauga colorigo de nutrajoi estus pli successa, ecce se gi estus arte farita, diras la studestrino.